Penggorengan Tua. Cerpen Apri Swan Awanti. Versi cetak Majalah Anita Cemerlang 8-17 Januari 1996. Narator Apri Swan Awanti. Untung banget. Ulang tahun Nana jatuhnya sebelum bulan puasa. Pas Sweet 17 lagi. Jadi bisa dirayain dengan meriah. Nana masih suka senyum-senyum sendiri kalau mengingat. Soalnya di ulang tahun itulah ia bisa membuktikan perasaan Alfa padanya. Mulanya mereka bersahabat dan sering jalan bareng dengan yang lain. Cuma belakangan Nana punya perasaan lain. Ia jatuh cinta pada Alfa yang dewasa dan penuh pengertian. Kadang Nana merasakan perhatian Alfa kepadanya lebih daripada perhatian seorang sahabat. Sayang, Nana gak bisa GR karena Alfa gak menyatakan apa-apa. Sampai ulang tahun Nana bulan lalu, Alfa memberinya kecupan di kening dan Nana membalasnya dengan menyerahkan sepotong tart kasih sayang kepadanya. Waktu Nana membuka bingkisan kado, kado Alfa lah yang paling diingatnya. Jam meja dengan musik yang indah yang lalu dipajangnya di meja belajar, sementara kado-kado yang lain disusun di rak di atas tempat tidurnya. Jadi, semenjak itu ia merangkai hari-hari yang kian manis bersama Alfa. Alfa sering menjemputnya sendiri, nonton, atau makan-makan. Mungkin karena sama baru-baru pertama kali pacaran, keduanya ingin menghabiskan waktu berduaan terus. Mereka lupa pada toleransi dan keprihatinan yang harus dipertebal pada bulan puasa. "Nah, kamu gak taraweh?" sering papa bertanya kalau sehabis maghrib dilihatnya Alfa sudah menjemput Nana. Sekali dua kali Nana jujur mau pergi jalan-jalan sama Alfa. Lama-lama gak enak juga sama papa. Nana mulai bohong. "Iya, ini juga mau terawih bareng Alfa di masjid dekat rumahnya." Dan biar papa percaya banget, sengaja Nana berangkat polosan. Lalu di mobil baru pakai lipstik. Herannya, Alfa tenang-tenang aja diajak bohong. Kayaknya mama juga mulai kesal sama Nana. Sehabis buka puasa, biasanya makan kolak atau es cendol dan yang sejenis, Nana bukannya buru-buru ambil air wudu dan sholat berjamaah, malah berlama-lama di kamar. Ngapain dia? Wah, ngalamun. Berkali-kali mama harus memanggilnya. Dan keterlaluannya si Nana sama mama kadang menjawab. Kalau jawabannya rada gak ngenakin, akhirnya dia ribut sama mama. "Nana kok sekarang pintar membantah mama ya?" mama mengeluh pendek. "Papa tidak pernah melarang Nana bergaul dengan Alfa," kata papa. "Tapi Nana juga harus ingat, bukan berarti Nana boleh sesuka hati dan tidak memperhatikan hal-hal lain. Boleh berpacaran, asal membuatmu makin baik. Kalau malah sebaliknya, mending anak papa tidak usah pacaran dulu. Itu tandanya kamu belum siap. Karena proses pacaran salah satunya adalah membuat kita makin dewasa. Kamu ngerti, nah?" "Ngerti, Pa," jawab Nana. Tapi jawaban itu lahir karena Nana gak mau melawan Papa aja. Entar ribut besar, bisa fatal. Papa badannya gede, jago karate lagi. Kesel-kesel, bisa Alfa ditonjoknya. Kalau sampai gigi Alfa rontok, kan hilang gantengnya. Cuma, Nana jadi makin sebel sama Mama. Baginya Papa makin cerewet, tukang ngadu ke Papa. Kayak gak pernah muda aja. Padahal Mama dulu pacaran sama Papa juga seumur Nana sekarang. Malah menikahnya gak lama setelah lulus SMA. Kalau Nana sih gak akan. Nana mau kuliah, mau jadi sarjana dulu. Nana mulai takabur. Memang selama ini nilai sekolahnya bagus terus. Nana termasuk anak yang pandai di sekolah. So, ya tetap jalan sama Alfa. Bilang aja terawih, beres. Masa orang pamit buat terawih gak boleh? Gak mungkin. Kalau pulang terawih Nana nonton film dulu, orang tuanya gak bisa marah juga. Tapi akibatnya, dibangunkan sahur, suka lengket matanya. Makanya jangan pulang kelewat malam. Adiknya Tia suka memperingatkan. Nana pengen jitak aja rasanya. Dasar keturunan Mama, sama bawelnya, begitu batinnya. Makan sahur buru-buru, biar cepet selesai, terus mau molor lagi. Itu prinsip Nana. Kalau Mama mengingatkan agar jangan tidur, harus menunggu sholat subuh. Dengan enteng Nana menjawab, "Nana sholat sendiri di kamar." "Apa iya? Nana sholat?" "Enggak." Nana bergelung dengan selimut. Padahal Papa sudah mengingatkan bahwa di bulan puasa banyak setan jahat gentayangan godain manusia. Papa mungkin saja bercanda atau sekedar menakut-nakuti. Tapi kan gak ada salahnya kalau kita hati-hati. Sayangnya Nana cuma mencibir gak percaya. Dan hari itu seperti biasanya, Nana langsung nyungsep di kamar sehabis makan sahur. Waktu matanya mau merem, sayup-sayup Nana mendengar suara musik mengalun. Ini gak biasa-biasanya. Musiknya seperti suara trompet. Lalu sayup-sayup seperti ada suara kor menyanyikan lagu yang indah tapi tak dikenalnya. Maksud Nana mau buru-buru tidur. Kalau lama-lama dia dengerin musik itu, dia bisa merinding. Namun tiba-tiba ada yang menarik selimutnya. Nana terbelalak. Di hadapannya, di sisi tempat tidurnya, ada makhluk mengerikan. Sepertinya anak kecil, pendek tapi kekar. Rambutnya merah, jigrak, dan wajahnya penuh bopeng. Nana terpaku bagai tersihir. Ketika kesadarannya mulai pulih, ia ketakutan dan berteriak kencang. Tetapi teriakannya kalah oleh tawa anak itu. Tawanya keras, ngakak, dan berdengung-dengung di telinganya. Hahaha. berulang-ulang. Nana nekat. Ia berdiri dan berlari menuju pintu. Pintu itu tak dikuncinya. Dan persis di luar ada papa dan mamanya yang berjam-jam begini duduk mendengarkan ceramah dari TV. Sebelum Nana sampai pintu, anak kecil itu sudah melompat dan menghadang di hadapannya. Tangannya terentang, tawanya tetap membahana memekakkan telinga. Hahaha, mau lari kemana? Hayo, mau lari kemana? Nana mundur. Ia takut, takut sekali. Lututnya seperti bergetar dan seluruh tubuhnya seperti dialiri setrum. Keringat mulai membasahi wajah Nana. AC yang tak pernah dimatikannya seolah tak berfungsi. Nana kegerahan, tapi makhluk mengerikan itu tetap tertawa-tawa. Dari dekat Nana bisa lihat kulit makhluk itu begitu kasar dan matanya sangat merah. Bukan, bukan mata manusia. Nana inginnya pingsan saja agar segalanya cepat selesai. Tetapi tidak, ia tidak pingsan. Kesadarannya masih kuat. Lalu ia kembali ke ranjangnya, duduk memejamkan mata dan menutup telinganya. Tawa itu masih berkumandang, menjauh dan mendekat bergantian. Nana makin merapatkan tangannya ke telinga. Suara tawa busuk dan menjijikan itu. Masih juga mampu menyusup ke telinganya, bahkan diselingi kata-kata. Sudah dipinjami, tidak mengundang. Ya, ya, kalau tak salah, kalimatnya begitu, berulang-ulang. Sudah dipinjami, tidak mengundang. Entah sampai kapan kejadian tersebut berlangsung. Rasanya lama sekali. Nana mulai menangis, menangis dan kelelahan. Lalu lamat-lamat didengarnya suara lain. Suara-suara yang amat dikenalnya. Mungkin orang rumah sudah mulai kesibukan rutin di setiap pagi. Fajar sudah menyingsing dan teror baru selesai. Nana membuka matanya, melihat ada secercah sinar mentari masuk melalui tirai. Makhluk gila itu sudah tak ada, tapi dadanya masih berdetak tak beraturan, wajahnya masih pucat. Keterlaluan, Nana mengumpat sendiri. Masa iya segitu keras suara teror di kamarnya dan tak seorang pun mendengarnya? Mama dan papa yang begitu dekat juga gak datang membantu. Nana mulai turun ranjang, lalu keluar kamar. Mama yang pertama menjumpainya. Baru aja mama mau bangunkan Nana. Mama kira kamu gak mau ke sekolah, nah, kata mama. Nadanya biasa saja, ada papa di ruang makan. Cepat mandi, nah, nanti terlambat, ujar papa. Hei, kenapa wajah anak papa pucat begitu? Nana sakit. Begadang melulu sih, saut dia. Nah? Nana habis menangis, tanya mama. Mama mendekat, diusapnya rambut Nana penuh sayang. Nana jadi nangis lagi. Kenapa? Ceritalah, nah, supaya mama bisa bantu. Mama, mama tidak mendengar apa-apa tadi. Nana tersekat. Mama menggeleng. Suara apa? Tadi kapan? Mama nonton TV sama papa sehabis sahur dan belum memejamkan mata sampai sekarang, dan kami tidak mendengar apa-apa, nak. Pantas, pantaslah semua seakan tidak terjadi apa-apa. Padahal suara teror itu keras sekali. Nana sampai mau budek. Lalu Nana mulai bercerita. Dia ketakutan. Ia mendekat papa dan tak sadar tangannya mencengkeram ujung lengan baju papa. Dia, apa-apaan kamu penakut sekali? Mungkin kakakmu hanya mimpi, kata papa. Mimpi? Tidak, Pak, itu beneran. Nana gak mau tidur di kamar Nana lagi, Pak. Nana mau pindah. Suara Nana masih bergetar. Ia kesal, seakan tak dipercaya. Pindah? Pak, Ma, dia gak mau tukeran kamar sama Mbak Nana. Dia juga gak mau kalau Mbak Nana bergabung di kamar Tia. Protes Tia serentak. Kok anak mama pelit ya? Mama mengingatkan. Sementara Nana gak bisa bilang apa-apa.
Abisan Mbak Nana kalau nebeng suka ngatur sih.
Mama dan papa tersenyum, lalu melirik Nana. Nana cuma cemberut. Terpaksa malamnya Nana pindah ke kamar tamu. Seorang pembantu perempuan disuruh menemani. Dan semua berjalan lancar, baik-baik saja. Seminggu lamanya Nana tidur di kamar tamu. Tetapi, kembali teror mengganggunya pas malam Selasa, sama dengan malam teror pertama. Makhluk itu kembali datang dengan tawanya yang membahana. Nana takut sekaligus jijik, tetapi ia tidak bisa lari karena selalu dihalangi. Sementara pembantu perempuan yang menemaninya tetap pulas tidur di kasur bawah. Nana kesal, kesal sekali. Paginya Nana mengadu. Yang Nana heran, kalimat makhluk itu sudah dipinjami tidak mengundang. Apa ya maksudnya? Tidak ada yang tahu. Mama dan papa hanya angkat bahu. Tetapi Nana penasaran dan berpikir terus. Makanya Nana, kalau papa boleh mengingatkan, semua kejadian ini bisa jadi akibat Nana tidak sembahyang subuh setelah sahur. Cobalah Nana taat. Berapa lama sih kamu harus menunggu? Nasihat papanya. Nana berjanji akan rajin bersembahyang. Ia juga kembali ke kamarnya. Percuma pindah kamar karena ia masih diikuti. Nana memberesi kamarnya. Ketika merapikan rak, tiba-tiba ia terkesiap. Salah satu boneka yang dipajangnya mirip sekali dengan makhluk mengerikan itu. Ya, pasti dia. Nana memegangnya. Boneka itu salah satu hadiah ulang tahun ke-17 yang lalu. Dari siapa ya? Nana lari menemui mama. Ma, ini Ma yang meneror Nana, katanya. Mama mengerutkan keningnya dan menimang-nimang boneka tersebut. Dari mana kamu dapat boneka ini, Nah? Tanya mama.
Hadiah ulang tahun kemarin, jawab Nana.
Ia yakin. Mamanya kini percaya. Tapi Nana gak tahu dari siapa. Nana gak perhatikan.
atau mungkin gak ada nama pengirimnya ya waktu itu. Mah, gimana dong?
Buang aja, kata mama tegas.
Nanti dia marah, Ma.
Siapa?
Ya boneka ini. Atau pengirimnya?
Mama membuang nafas.
Tapi kalau terus kamu simpan, dia akan mengikutimu terus. Buang saja, Nak. Siapa tahu pengirimnya bermaksud buruk padamu. Mama lalu memanggil pembantu dan menyuruhnya membuang boneka itu jauh-jauh.
Siapa ya? Nana gak merasa punya musuh.
Nana menggigit bibir bawahnya.
Lalu bagai diingatkan, ia tiba-tiba berseru,
"Eh, Ma!"
"Iya," Mama kaget.
"Ingat-ingat zaman Mama menikah dulu.
Di sini kan?"
Mama mengangguk.
"Kenapa?"
"Apa Mama ingat pinjam sesuatu pada orang sekitar sini?"
"Wah, Mama gak ingat, Nak. Itu kan sudah lama sekali.
Dan lagi, pinjam-meminjam peralatan bukan urusan pengantin dong."
"Apa yang Nana pikirkan?" tanya Mama.
"Siapa tahu, ini siapa tahu loh, Ma. Dulu almarhumah Eyang meminjam sesuatu, barang atau peralatan dapur misalnya, untuk pesta pernikahan Mama. Lalu orang tersebut sakit hati karena tidak diundang. Dan barang itu mungkin lupa dikembalikan. Bisa jadi orang tersebut sudah meninggal juga. Tapi orang jahat kan suka pelihara dendamnya."
"Katanya loh, Ma, sesuatu keinginan atau sikap jahat akan hidup terus."
Mama mengangguk-angguk mendengar teori Nana.
"Masuk akal juga. Rumah yang mereka tempati memang warisan dari orang tua mamanya Nana. Dan zaman dulu sebelum ada catering-cateringan, kalau pesta masak sendiri, dibantu oleh para tetangga. Bisa jadi memang, seperti disengat kala jengking, Mama menyeret Nana ke gudang.
Kita cari, mungkin ada sesuatu yang bisa kita temukan di gudang."
Nana menutup hidung. Gudang itu terpisah dari rumah induk.
Lama tak dibuka, baunya bukan main. Apek dan pengap. Debunya tebal dan beberapa sarang laba-laba menghalangi pandangan matanya.
Dengan senternya Nana jelalatan, "Mama juga. Malah Mama berani memegang barang-barang tua di sana."
Lalu Nana terpaku pada dinding bagian dalam. Sebuah wajan alias penggorengan tua tergantung di situ. Besar dan hitam. "Mungkinkah itu?"
"Ma," bisik Nana.
"Ma, melihat besarnya, wajan itu bukan wajan yang dipakai sehari-hari. Bisa jadi memang milik Eyang, yang hanya digunakan kalau pesta. Akan tetapi kalau wajan itu bukan milik Eyang, berarti pinjam."
"Mama rasa begitu, Nak. Soalnya hanya itu benda tertua di gudang ini.
Ayo kita keluarkan."
Mama menarik bangku.
"Hati-hati, Ma. Bangkunya peot. Sama Mama mungkin tuaan ini bangku. Sini Nana aja yang ambil."
Mereka berhasil menurunkan penggorengan tersebut, lalu dibawa keluar dan dibersihkan.
"Terus kita apakan penggorengan ini, Ma?" tanya Nana.
Mama merundingkannya pada acara sesudah makan malam.
"Zaman dulu gak ada telepon ya, Ma," kata Tia sambil memperhatikan penggorengan tersebut.
Mama tersenyum dan menggeleng.
"Papa usul agar penggorengan tua itu dilelang gratis bersama barang lainnya. Sebetulnya keluarga mereka sudah beberapa kali melelang gratis barang bekas atau baju
yang masih dapat dipakai kepada para tetangga yang tak mampu. Ini acara terselubung untuk mengembalikan penggorengan tersebut kepada yang punya. Kalau memang masih ada atau masih hidup dan dia mengenalinya.
Betul. Itu acara bagus, Pak.
Sambut Mama. Perlelangan dilangsungkan segera keesokan harinya. Dan agar para tetangga tidak malu atau sungkan, sengaja Nana dan keluarganya bepergian sepanjang hari. Mereka hanya mendapat laporan dari para pembantu bahwa perlelangan berjalan mulus. Tetangga berebut. Beberapa hari tak ada kejadian yang janggal sampai minggu siang seorang wanita berpakaian jelek mondar-mandir di depan pagar. Matanya melihat terus ke dalam rumah Nak.
Siapa perempuan tua itu?
Seru Tia dari dalam rumah.
Itu kan Ma Ijah. Ma Ijah, Ma Ijah,
panggil Nana. Ia berlari ke teras, diikuti Tia. Ma Ijah tetangga belakang rumah. Ibunya dulu adalah dukun yang sering dimintai bantuan beberapa tetangga bila mereka ada masalah, terutama soal ramal-meramal. Sayang terhadap anak perempuan semata wayangnya, ia tak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki nasibnya. Ma Ijah yang usianya 2 tahun di atas usia mamanya Nana jadi perawan tua. Dulu waktu kecil, Ma Ijah pernah jadi teman main mamanya Nana. Entah karena gak laku-laku itu atau karena sudah bakatnya, setelah ibunya meninggal, Ma Ijah jadi rada miring. Mulanya suka ngomong ngaco alias gak nyambung. Terus makin parah lagi ketika mulai suka ngomong sendiri, tertawa sendiri, menangis tanpa sebab. Dan lama-lama anak-anak kecil pada takut sama Ma Ijah, soalnya perempuan itu suka ngomel-ngomel dan galaknya bukan main. Ma Ijah suka melempari batu jika diganggu anak-anak itu. Dandanannya juga semakin gak keruan, rambutnya cepat memutih dan wajahnya hitam mengkilat. Hanya terhadap keluarga Nana, Ma Ijah tak berani bikin ulah. Kalau lewat depan rumah, Ma Ijah mencuri-curi pandang saja, tak berani melihat langsung. Mungkin karena dulu mendiang Eyang Putri sangat terpandang dan dihormati di situ.
Mbak, ngapain sih Mbak Nana?
Awas kalau Mak Ijah datang, bisa dimakannya kita.
Dia cuma agak gila, tapi bukan kanibal,
kata Nana.
Ia tak suka melihat Tia ketakutan.
Dengan lebih keras lagi Nana memanggil. Perempuan itu menoleh, lalu bagai ragu, melangkah mendekat.
Mbak Nana cari perkara aja,
Tia bersungut-sungut. Ia ngumpet di balik kakaknya.
Sini, Mak.
Nana menyuruh Ma Ijah duduk di kursi teras di sisinya. Tetapi Ma Ijah malah duduk di lantai. Lalu Ma Ijah menunduk dan menunduk terus.
Ma Ijah, beberapa hari lalu ikut ke bagian lelangan di sini tidak?
Tanya Nana. Maksud dia, kalau tidak, ia ingin memberi sendiri.
Kasihan Ma Ijah, hidup sendiri di rumahnya yang kian lama kian kumuh tak terurus.
Ma Ijah mengangguk pelan. Kalau sedang begitu, rasanya Ma Ijah seperti orang waras. Ini yang bikin Nana gak pernah takut sama Ma Ijah. Malah ia sangsi, Ma Ijah gila beneran atau berlagak gila karena sesuatu.
Jadi sudah kebagian.
Ma Ijah kebagian apa? Tanya Nana lagi. Tia mulai tertarik dan rasa takutnya berkurang. Ia mendekat dan tanpa sadar duduk di depan Ma Ijah.
Gak deket-deket banget sih.
Wajan. Untung saya lihat dan cepat ambil,
Itu pesan emak. Itu pesan emak dari dulu. Jah, jah. Sana ambil wajan emak. Di rumah Bureksa. Bureksa. Itu nama eyangnya Nana.
Nana mengerutkan dahinya. Seperti ada yang mengganggu hatinya.
Apa wajan itu punya Mak Ijah? Tanyanya.
Punya emak. Jah, jah. Ambil sana wajan kita. Emak marah-marah terus. Saya ndak berani minta wajannya ke Bureksa. Ada anjing. Anjingnya galak, galak sekali. Tapi emak juga galak. Emak marah-marah. Kasian, saya dipukul sapu. Emak marah-marah terus. Kasian, sampai emak sakit. Emak batuk, merah. Habis emak marah-marah terus. Kasian.
Seperti kaset rusak ya mbak. Ngomongnya diulang-ulang terus. Komentar Tia.
Nana memberi isyarat agar Tia diam. Ya, ya. Sekarang Mak Ijah gak usah takut lagi. Kan wajannya sudah kembali. Ujar Nana.
Ia lega. Karena benang kusut sudah mulai terurai. Sedikit demi sedikit.
Semoga sampulnya pun segera terurai.
Sudah disimpan kan wajannya?
Emak marah-marah, kasihan. Wajannya harus diantar ke rumah emak. Nanti emak marah-marah, Ijah dipukul sapu.
Jawab Mak Ijah. Nana menghela nafas. Susah.
Mungkin wajan itu harus diantar ke kuburan ibunya Mak Ijah. Biar tenang.
Mak Ijahnya tenang, yang dikubur pun tenang. Persoalannya, jangan mengharapkan Mak Ijah bisa sampai ke kuburan ibunya. Perempuan ini sudah tak ingat jalan lagi. Nana harus mengantarnya.
Bukan hanya Nana, Tia dan Mama pun ikut.
Kuburan ibunya Mak Ijah nyaris menghutan sendiri di antara kuburan yang lain. Tak ada yang mengurus sama sekali. Mama memanggil penjaga kuburan dan menyuruh membersihkannya. Mak Ijah terisak-isak. Ia bagai anak kecil yang rindu pada ibunya.
Mak Ijah kayak anak kecil ya, bisik Tia.
Bukan anak kecil, Mak Ijah mulai waras.
Buktinya ia bisa nangis, kata Nana pelan.
Ia tak ingin mengganggu keheningan hati Mak Ijah. Lalu, tiba-tiba Mak Ijah memeluk kaki Mama dan menangis keras.
Ampuni saya, Wuri. Ampuni saya. Saya cuma disuruh emak.
Wuri itu nama Mama. Mama bingung dan tak mengerti. Mak Ijah meletakkan penggorengan tua di atas kuburan ibunya. Lalu ia merogoh kantong dan mengeluarkan sebuah boneka.
Boneka itu, desis Nana dan Mama hampir bersamaan.
Tia merapat ke Mama.
Ya, boneka itu adalah boneka yang dibuang Nana.
Kok bisa ada di tangan Mak Ijah? Nana tak habis mengerti.
Mak Ijah membaca sesuatu, entah doa, entah mantra, mulutnya komat-kamit.
Lalu boneka menyeramkan itu diletakkan di sisi penggorengan, ditabur-taburi tanah kuburan.
Selesai. Mak Ijah memandang Mama dan Nana bergantian.
Dari mana Mak Ijah dapat boneka itu? Tanya Nana.
Dari tempat sampah ya? Sambung Tia.
Mak Ijah menunduk.
Mak datang marah-marah. Mak suruh kirim roh jahat.
Tahulah Nana.
boneka yang menterornya adalah hadiah Mak Ijah. Boneka itu diisi roh jahat yang kebetulan bebas berkeliaran. Mungkin ibunya Mak Ijah sempat memberi atau mengajarkan mantra-mantra pada anaknya. Entah bagaimana Mak Ijah menyelipkan ke kado-kado yang lain. Begitu banyak orang di ulang tahun Nana, susah menelitinya satu persatu. Boneka itu sudah dibuang ke tempat sampah dan diketemukan kembali oleh Mak Ijah yang memang sering korek-korek sampah. Ini perkiraan Nana. Penggorengan sudah kembali ke yang punya. Boneka jahat sudah dikuburkan dekat kuburan tuannya. Mama mengajak pulang semuanya. Nana boleh lega dan berharap tak didatangi lagi. Sungguh, ia tak tahu sesungguh-sungguhnya bahwa boneka yang dikuburkan Mak Ijah adalah yang disimpan oleh Mak Ijah. Mak Ijah punya dua. Satu disimpan sebagai media dan satu lagi yang diberikan pada Nana sama persis. Jadi yang satu lagi masih bebas berkeliaran entah di mana.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.